จากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่18กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติให้รัฐบาลสหรัฐสามารถส่งอาวุธและให้การฝึกฝนแก่กองกำลังไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในซีเรียได้เพื่อใช้ต่อสู้กับขบวนการรัฐอิสลามและกองกำลังของรัฐบาลซีเรียรัฐบาลยูเครนมีคำสั่งให้กองกำลังยูเครนเตรียมพร้อมเต็มที่สำหรับการสู้รบบริเวณพรมแดนติดกับรัสเซียหลังจากมีรายงานการต่อสู้รอบใหม่ระหว่างกองทัพยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนและอีกไม่ถึง24ชั่วโมงชาวสกอตจะไปลงคะแนนเสียงว่าจะสนับสนุนหรือคัดค้านการแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรหรือไม่นะครับซึ่งในส่วนเสริมข่าวเราจะมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอด้วยตามด้วยรายงานเรื่องการฟื้นตัวของชั้นบรรยากาศโลกที่เรียกว่าชั้นโอโซนซึ่งเป็นผลจากสนธิสัญญาลดการใช้สารเคมีที่ทำลายโอโซนรายงานการจัดอันดับประเทศที่ประชาชนอยู่ดีกินดีที่สุดมาฟังกันนะครับว่าประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่และส่งท้ายด้วยรายงานว่าทำไมประธานาธิบดีจีนจึงขอให้นักท่องเที่ยวจีนในต่างประเทศทานบะหมี่สำเร็จรูปให้น้อยลงติดตามคำตอบได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติในวันนี้อนุมัติให้รัฐบาลของประธานาธิบดีบารักโอบามาสามารถส่งอาวุธและให้การฝึกฝนแก่กองกำลังไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในซีเรียได้เพื่อใช้ต่อสู้กับขบวนการรัฐอิสลามและกองกำลังของรัฐบาลซีเรียโดยชนะไปด้วยคะแนนเสียง273ต่อ156นะครับส่วนวุฒิสภาสหรัฐนั้นจะลงคะแนนในวันพรุ่งนี้การสนับสนุนกองกำลังไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในซีเรียคือส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ของรัฐบาลสหรัฐเพื่อต่อสู้กับกลุ่มไอซิลในซีเรียและอิรักก่อนหน้าการลงคะแนนเสียงในสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ประธานรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีได้กล่าวต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐว่ากองกำลังไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในซีเรียจะได้ประโยชน์จากการโจมตีทางอากาศของกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐและบอกด้วยว่าความสำเร็จในการโจมตีทางอากาศนั้นจะทำให้มีผู้เข้าร่วมกับกองกำลังไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในซีเรียมากขึ้นอีกด้วยครับรัฐมนตรีแคร์รียังระบุด้วยว่าทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในอิรักขณะนี้จะไม่เข้าร่วมในปฏิบัติการสู้รบกับสมาชิกขบวนการรัฐอิสลามรัฐมนตรีแครีกล่าวต่อคณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐในวันพุธว่าเหตุการณ์ในขณะนี้ไม่เหมือนกับเมื่อปีค.ศ.1991และปีค.ศ.2003ที่ทหารสหรัฐถูกส่งไปยังคูเวตและอิรักเพื่อร่วมในการต่อสู้แต่ครั้งนี้ภารกิจของทหารสหรัฐในอิรักนั้นคือการฝึกฝนและสนับสนุนกองกำลังอิรักทางภาคพื้นดินเพื่อให้สามารถสู้รบกับกลุ่มไอซิลในอิรักได้เท่านั้นนะครับรัฐมนตรีแครียังบอกด้วยว่าไม่มีอะไรต้องต่อรองกับขบวนการรัฐอิสลามอีกแล้วเพราะที่ผ่านมาความเหี้ยมโหดเลือดเย็นของสมาชิกกลุ่มนี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นการเยาะเย้ยสันติภาพและบ่อนทำลายความเป็นอิสลามนะครับข้ามไปที่ยูเครนครับรัฐบาลยูเครนมีคำสั่งให้กองกำลังยูเครนนั้นเตรียมพร้อมเต็มที่สำหรับการสู้รบบริเวณพรมแดนติดกับรัสเซียหลังจากมีรายงานการต่อสู้รอบใหม่ระหว่างกองทัพยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ฝักใฝ่รัสเซียทางภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนและยังเป็นการสั่นคลอนข้อตกลงหยุดยิงระหว่างยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนดังกล่าวนะครับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรียูเครนอาเซเนียยัสเซนยุคที่ให้มีการเตรียมพร้อมเต็มที่นี้มีขึ้นในวันพุธเมื่อมีรายงานว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนในเมืองดอนเนสก์ได้ยิงปืนใหญ่ใส่เขตชุมชนแห่งหนึ่งทำให้มีประชาชนยูเครนเสียชีวิตหลายคนนับเป็นความรุนแรงครั้งแรกตั้งแต่รัฐสภายูเครนลงมติอนุมัติ ให้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนสามารถปกครองตนเองได้ชั่วคราวในพื้นที่บางส่วนของดอนเนียกซ์และลูฮานส์นะครับซึ่งเวลานี้อยู่ภายใต้การครอบครองของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนการอนุญาตให้ปกครองตนเองได้นั้นประกอบกับการนิรโทษกรรมสมาชิกกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหลายคนที่ถูกจับกลุ่มตัวไว้ถือเป็นท่าทีแห่งสันติครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่รัฐบาลยูเครนเคยแสดงออกมานับตั้งแต่เกิดการต่อสู้ระหว่างกองทัพยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเมื่อ5เดือนที่แล้วนะครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วเกือบ 3,000 คนการท่าทีล่าสุดในความขัดแย้งทางภาคตะวันออกของยูเครนนั้นมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ประธานาธิบดียูเครนเปโตรโพโลเชนโกจะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันและจะหารือกับประธานาธิบดีบารักโอบามาในวันพฤหัสบดีนี้นะครับโดยคาดว่าประธานาธิบดีโพโลเชนโกจะพยายามกดดันให้เจ้าหน้าที่ของสหรัฐส่งความช่วยเหลือด้านการทหารให้กับยูเครนมากขึ้นนอกเหนือไปจากความช่วยเหลือด้านเงินทุน70ล้านดอลลาร์ที่ทางรัฐบาลสหรัฐได้สัญญาไว้เมื่อเดือนที่แล้วครับจากยูเครนขยับมาที่สกอตแลนด์นะครับอีกไม่ถึง24ชั่วโมงชาวสกอตจะไปลงคะแนนเสียงสนับสนุนหรือคัดค้านการแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษโดยทั้งสองฝ่ายรณรงค์กันอย่างเข้มข้นจนถึงวันสุดท้ายผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเบอร์ดีนในสกอตแลนด์และคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
ค่ะนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษกล่าวกับ Sky News ว่ารู้สึกวิตกกังวลแต่เชื่อมั่นว่าชาวสกอตจะไม่เห็นด้วยกับการแยกตัวออกจากอังกฤษค่ะ
Well of course everyone who cares about our United Kingdom and I care passionately about our United Kingdom is nervous but I'm confident that we've set out how Scotland can have the best
นายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่าทุกคนที่มีความห่วงกังวลต่อสหราชอาณาจักรรวมทั้งตนเองรู้สึกวิตกกังวลแต่ก็เชื่อว่าได้อธิบายให้ฟังกันเป็นอย่างดีแล้วว่าการคงอยู่ต่อไปในสหราชอาณาจักรจะเป็นผลดีอย่างไรบ้างต่อสกอตแลนด์ซึ่งทุกวันนี้เป็นเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จมีการว่าจ้างงานเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาและอัตราการว่างงานต่ำกว่าในอังกฤษด้วยซ้ำไปนะคะผลการสำรวจของ Ipsos Mori แสดงให้เห็นว่าคะแนนเสียงของผู้สนับสนุนให้แยกตัวเป็นอิสระเพิ่มขึ้นมาเป็น 49% ในขณะที่คะแนนเสียงของฝ่ายที่คัดค้านการแยกตัวลดลงมาอยู่ที่ 51% นะคะนักวิเคราะห์กล่าวว่าการกล่าวปราศัยของนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนที่คัดค้านการแยกตัวซึ่งเต็มไปด้วยอารมณ์แรงกล้านั้นสะท้อนถึงความตื่นตกใจที่ผลการหยั่งเสียงคู่ขี้กันมากและในอีกด้านหนึ่งก็อาจเป็นการบ่งชี้ถึงผลกระทบอย่างหนักต่ออังกฤษทั้งประเทศด้วยถ้าสกอตแลนด์แยกตัวออกไปนะคะนายอเล็กซ์แซลมอนผู้นำคณะรัฐบาลของสกอตแลนด์และผู้นำการรณรงค์แยกสกอตแลนด์ออกจากอังกฤษกล่าวว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษตกใจกับผลการหยั่งเสียงประชาชนในสกอตแลนด์มากถึงกับพูดต่อหน้าเขาว่าไม่อยากสูญเสียสกอตแลนด์เหมือนกับที่พระเจ้าจอร์จที่3ของอังกฤษสูญเสียอเมริกาค่ะ
In fact, said my presence that he didn't want to lose Scotland as George III lost America.
ผู้นำทางการเมืองของสกอตแลนด์คนนี้ไม่พอใจกับการเปรียบเทียบดังกล่าวโดยให้ความเห็นว่าสกอตแลนด์เป็นชาติหนึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินที่จะทำหายไปหรือไขว่คว้าหามาได้นะคะประเด็นที่แต่ละฝ่ายหยิบยกมาสนับสนุนและโต้แย้งการแยกตัวนี้อาจสรุปได้เป็น3ประเด็นใหญ่กล่าวคือรัฐบาลอังกฤษกล่าวไว้ว่าถ้ามีการแยกตัวออกไปจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสกอตแลนด์ในองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO และสหภาพยุโรปหรือ EU แต่รัฐบาลของสกอตแลนด์กล่าวว่าจะมีคุณสมบัติพอที่จะกลับเข้าร่วมองค์กรทั้งสองได้อย่างง่ายดายค่ะรัฐบาลอังกฤษกล่าวไว้ด้วยว่าจะไม่ยอมให้สกอตแลนด์ใช้เงินปอนด์ของอังกฤษต่อไปซึ่งรัฐบาลสกอตแลนด์ไม่เห็นด้วยและบอกว่าเงินปอนด์มีความเป็นสกอตเท่าๆกับความเป็นอังกฤษนะคะและในขณะที่สกอตแลนด์เป็นฐานทัพสำหรับกองเรือรบนิวเคลียร์ของอังกฤษในขณะนี้ สมาชิกรัฐสภาของสกอตแลนด์กล่าวว่าถ้าแยกตัวเป็นอิสระสำเร็จจะให้อังกฤษถอนกองเรือนี้กลับไปไว้ในอังกฤษค่ะคาดว่าจะมีชาวสกอตไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงสูงมากเพราะมากกว่า 95% ของชาวสกอตที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงไปขึ้นทะเบียนไว้แล้วนะคะแต่การหยั่งเสียงแสดงให้เห็นไว้ด้วยว่าระหว่าง 8-14% ของชาวสกอตซึ่งเท่ากับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง 4,300,000 คนบอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะลงคะแนนเสียงให้ฝ่ายใดค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับกลับมาที่สหรัฐนะครับระบบธนาคารกลางสหรัฐระบุว่าอาจยุติการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเดือนหน้าซึ่งแต่ก็จะยังคงใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำเกือบ 0% ไปอีกสักระยะจนกว่าจะแน่ใจว่าเศรษฐกิจโดยรวมฟื้นตัวดีแล้วรายงานของระบบธนาคารกลางสหรัฐซึ่งเปิดเผยในวันนี้ชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นยังคงเติบโตในอัตราที่ไม่เร็วนักขณะที่ตลาดแรงงานก็ยังไม่กระเตื้องขึ้นจนถึงระดับที่ควรจะเป็นคือมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเพียง 142,000 ตำแหน่งเมื่อเดือนสิงหาคมผู้วางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐชี้นะครับว่าหากเศรษฐกิจยังคงเติบโตต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก็อาจจะตัดสินใจยุติมาตรการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐชุดสุดท้ายมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนในการประชุมครั้งหน้าในเดือนตุลาคมนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับมาฟังสถานการณ์การระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกกันต่อนะครับองค์กรแพทย์ไร้พรมแดนหรือ Doctors Without Borders ได้แถลงในวันพุธว่าหนึ่งในเจ้าหน้าที่ขององค์กรชาวฝรั่งเศสได้รับเชื้ออีโบลาขณะทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยอยู่ในเมืองมอนโรเวียในไลบีเรียนะครับและเธอจะถูกส่งตัวไปรักษาที่ฝรั่งเศสในเร็วๆนี้นับเป็นกรณีล่าสุดที่เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ติดเชื้ออีโบลาจากการทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยในแถบแอฟริกาตะวันตกปัจจุบันองค์กรแพทย์ไร้พรมแดนมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ในแถบแอฟริกาตะวันตกมากกว่า 2,000 คนโดยในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ต่างชาติประมาณ200คนนะครับการระบาดของเชื้ออีโบลาครั้งล่าสุดในแอฟริกานี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วเกือบ 2,500 คนแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขบอกว่าตัวเลขจริงๆนั้นอาจจะมากกว่านี้ถึง2หรือ3เท่านะครับขณะเดียวกันกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประกาศให้เงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยมูลค่า127ล้านดอลลาร์ให้กับ3ประเทศคือกินนีไลบีเรียและเซราลีโอนเพื่อใช้ในการต่อสู้กับการระบาดของเชื้ออีโบลาก่อนหน้านี้1วันธนาคารโลกก็เพิ่งอนุมัติเงิน105ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในการตอบสนองต่อการระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกเช่นกันนะครับส่วนในสหรัฐครับดร.แอนโทนีฟาวชีแห่ง National Institutes of Health หรือ NIH กล่าวต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันนี้ว่าการระบาดของอีโบลาอาจกินเวลานานหลายปีและอาจลุกลามไปในหลายประเทศในแอฟริกาตะวันในส่วนอื่นๆของแอฟริกาหากไม่มีการควบคุมอย่างรวดเร็วนะครับแต่ดร.ฟาวชีระบุว่าเชื้อไวรัสโรคนี้ไม่น่าจะพัฒนาจนสามารถติดต่อผ่านทางอากาศได้อย่างที่มีข่าวลือออกมาในช่วงหลังๆอย่างไรก็ตามดร.ฟาวชีบอกว่าแม้จะเกิดขึ้นได้ยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับจากเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมาที่สิ่งแวดล้อมนะครับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกรายงานว่าชั้นโอโซนซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศที่ช่วยดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์กำลังอยู่ระหว่างการฟื้นตัวผู้เชี่ยวชาญคาดว่าชั้นโอโซนนั้นน่าจะกลับไปอยู่ในสภาพสมบูรณ์อีกครั้งในช่วงกลางศตวรรษนี้นะครับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกยกย่องว่านี่เป็น ผลดีจากสนธิสัญญามอนทรีออลที่เรียกร้องให้เลิกใช้สารเคมีซึ่งทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศโลกผู้สื่อข่าวลิซ่าชไลส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ยกย่องสนธิสัญญามอนทรีออลแห่งปีคริสตศักราช1987ว่าเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมWMO เปิดเผยรายงานที่ถือว่าเป็นข่าวดีหลังจากรายงานผลการประเมินด้านภาวะโลกร้อนชิ้นก่อนหน้านี้ของ WMO ชี้ว่ามีระดับแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลกเพิ่มขึ้นสูงที่สุดเป็นประวัติการค่ะ
Now for the first time in this report we said that we see indications of a small increase in total ozone
คุณกายบรัทเทนเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์อาวุโสแห่ง WMO กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่านี่เป็นครั้งแรกที่รายงานของ WMO พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของปริมาณโอโซนในชั้นโอโซนโดยรวมทั้งโลกค่ะแสดงว่าชั้นโอโซนของโลกกำลังเริ่มฟื้นตัวชั้นโอโซนอยู่ห่างจากพื้นผิวโลกเป็นระยะทางราว40กิโลเมตรโดยอยู่ในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ค่ะคุณบรัทเทนกล่าวนะคะว่านี่เป็นสัญญาณว่าปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่ส่งผลต่อระดับโอโซนกำลังลดลงมาซึ่งทำให้ปริมาณโอโซนเพิ่มขึ้นชั้นโอโซนเป็นชั้นบรรยากาศที่บอบบางมากค่ะและช่วยดูดซับแสงอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและพืชบนโลกโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติชี้ว่าสนธิสัญญามอนทรีออลช่วยฟื้นคืนชั้นโอโซนของโลกค่ะซึ่งในทางอ้อมจะช่วยลดจำนวนคนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งผิวหนังลงช่วยลดอันตรายจากแสงอาทิตย์ต่อดวงตาและระบบภูมิต้านทานร่างกายของคนเราตลอดจนช่วยปกป้องสัตว์ป่าและการเกษตรด้วยค่ะสนธิสัญญามอนทรีออลเรียกร้องให้มีการเลิกใช้สารเคมีที่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศอาทิสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนและสารฮาลอนนะคะซึ่งเคยใช้ในตู้เย็นกระป๋องฉีดสเปรย์โฟมกันความร้อนและสารดับเพลิงรายงานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกชิ้นล่าสุดพบว่าการเลิกใช้สารเคมีที่เป็นภัยต่อปริมาณโอโซนมีผลทางบวกในการช่วยลดภาวะโลกร้อนเนื่องจากสารเหล่านี้เป็นสารก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกแต่ว่าคุณบราเทนชี้นะคะว่ามีการใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนเป็นสารเคมีทดแทนเขาชี้ว่าแม้สารเคมีทดแทนนี้จะไม่ไปทำลายโอโซนแต่ก็เป็นสารที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกเช่นกันเพียงแต่มีผลให้เกิดภาวะเรือนกระจกในระดับต่ำกว่าสารเคมีดั้งเดิมค่ะนี่อาจจะเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมชั้นโอโซนของโลกจึงเริ่มฟื้นตัวเขาเชื่อว่าปริมาณโอโซนทั่วโลกน่าจะยังเพิ่มขึ้นต่อไปหากยังปฏิบัติตามสนธิสัญญามอนทรีออลกันอย่างเคร่งครัดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าผลเสียของสารเคมีทดแทนต่อภาวะโลกร้อนอาจจะรุนแรงขึ้นได้หากมีการใช้ในปริมาณมาก
The emissions of HFCs is currently increasing at the rate of about 7% per year so it's coming up quite quickly
คุณบราเทนกล่าวนะคะว่ามีปริมาณสารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนในชั้นบรรยากาศโลกเพิ่มขึ้นราว 7% ต่อปีค่ะซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นรวดเร็วแม้ว่าในปัจจุบันยังไม่ส่งผลต่อภาวะอากาศโลกแต่หากยังเพิ่มขึ้นในอัตรานี้อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสิบปีข้างหน้าสารทดแทนเหล่านี้จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อนอย่างแน่นอนค่ะองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกยกย่องนะคะว่าความร่วมมือนานาชาติมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จในการกอบกู้โอโซนของโลกค่ะและได้เร่งเร้าให้มีความร่วมมือแบบเดียวกันนี้เพื่อหาทางรับมือกับปัญหาที่ท้าทายมากขึ้นจากภาวะโลกร้อนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับฟังข่าวกันอีกสักข่าวนะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานว่าประเทศใดที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่ประชาชนกินดีอยู่ดีมากที่สุดและประเทศไทยจะอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ที่เบลเยียมนะครับนักโทษชายชาวเบลเยียมถูกผู้ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาข่มขืนและฆาตกรรมได้รับอนุญาตจากศาลให้สามารถจบชีวิตของตนเองได้โดยใช้วิธีฉีดยาประหารชีวิตนะครับซึ่งก็นับเป็นคำตัดสินครั้งประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในเบลเยียมซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีโทษประหารชีวิตทนายความของนายแฟรงค์ฟานเดนบรีเคนระบุว่าลูกความของตนต้องการจบชีวิตของตนเองเพราะไม่สามารถอดทนต่อความเจ็บปวดจากอาการทางจิตได้อีกต่อไปโดยอาการดังกล่าวทำให้นายบรีเคนไม่สามารถควบคุมความต้องการทางเพศของตนเองได้นะครับคำตัดสินของศาลมีขึ้นในวันพุธหลังการต่อสู้ทางกฎหมายยาวนานถึง3ปีโดยนายบรีเคนถูกตัดสินว่ามีความผิดตั้งแต่เมื่อ30ปีก่อนหลังจากนั้นนายบรีเคน หลังจากนี้นะครับนายบริเคนจะถูกนำตัวไปยังโรงพยาบาลเพื่อเริ่มกระบวนการประหารชีวิตด้วยการฉีดยาต่อไปครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับเข้าไปฟังรายงานวันนี้หรือรายงานย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และยังเข้าไปพูดคุยอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเราได้ทาง Facebook ที่ VOA ไทยนะครับนอกจากนั้นยังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือเข้าไปที่ Apple App Store ของ Apple หรือที่ Google Play ของ Google ครับ Direct from Washingtonครับผลการจัดอันดับการกินดีอยู่ดีของประชาชนในประเทศต่างๆ135ประเทศทั่วโลกหรือดัชนีการมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีที่เพิ่งเผยแพร่ออกมานั้นระบุว่าประชาชนชาวปานามาอยู่ในอันดับที่1นะครับส่วนไทยจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่คุณนิตยามาพึ่งพงมีคำตอบครับ
ค่ะผลการวัดความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับปีพ.ศ. 2556จัดให้ประชาชนชาวปานามาอยู่ในอันดับที่1เพราะพบว่า 61% ของชาวปานามามีความเป็นอยู่ที่ดีตามมาตรวัด3มาตรวัดในจำนวนทั้งหมด5มาตรวัดด้วยกันนะคะที่2คือคอสตาริกาซึ่งตามมาห่างๆด้วยคะแนน 44% และ6อันดับใน10อันดับแรกเป็นประเทศในแถบละตินอเมริกานะคะดัชนีความเป็นอยู่ที่ดีหรือ Well-being Index นี้จัดทำโดย Gallup Healthways ซึ่งเป็นผลของการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือการพบตัวผู้ตอบแบบสอบถามราวๆ 133,000 คนตามประเทศต่างๆ135ประเทศด้วยกันการสำรวจที่ว่านี้วัดความเป็นอยู่ของผู้คนใน5ลักษณะของชีวิตความเป็นอยู่ด้วยกันกล่าวคือความรู้สึกว่าชีวิตมีความมุ่งหมายเครือข่ายเชื่อมโยงทางสังคมชุมชนของตนการเงินและสุขภาพอนามัยของร่างกายนะคะแดนวิเทอร์สนักวิจัยของแกลับบอกว่าไม่ประหลาดใจที่ชาวปานามาติดอยู่ในอันดับที่หนึ่งเพราะเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากกว่าใครเพื่อนสำหรับประเทศในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมาเลเซียติดอยู่ในอันดับที่36ฟิลิปปินส์ที่40ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่44เวียดนามที่54พม่าที่65อินโดนีเซียที่68และกัมพูชาที่93นะคะในขณะที่อินเดียอยู่ในอันดับที่71เกาหลีใต้ติดอันดับที่75และจีนอยู่ในอันดับที่90ค่ะ2ประเทศที่รั้งท้ายคือแอฟกานิสถานที่134และซีเรียที่135โดยได้คะแนนจากมาตรวัดทั้ง5เพียง 1% นะคะส่วนสหรัฐนั้นติดอันดับที่12ด้วยคะแนน 33% ค่ะพีเตอร์ชูรีผู้จัดการใหญ่ของบริษัท Healthways International บอกว่าในบางประเทศผลของการสำรวจแสดงให้เห็นความขัดแย้งระหว่างความคิดเห็นกับความเป็นจริงตัวอย่างเช่นชาวซาอุดิอาระเบียและเม็กซิกันได้คะแนนสูงติดอยู่ใน10อันดับแรกในมาตรวัดสุขภาพอนามัยของร่างกายในขณะที่ประเทศทั้งสองมีประชาชนที่มีน้ำหนักสูงเกินควรในอัตราสูงมากเจ้าหน้าที่ของ Healthways International ผู้นี้บอกว่าความขัดแย้งในลักษณะนี้สามารถช่วยให้รัฐบาลนายจ้างและบริษัทประกันกำหนดมาตรการแก้ไขที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆเพื่อช่วยให้ประชาชนของตนมีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นได้จริงๆค่ะพยายามมาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับนั่นคือการจัดอันดับประเทศที่กินดีอยู่ดีนะครับแต่ถ้าพูดถึงจีนที่อยู่อันดับ90แม้ประชาชนจีนจำนวนมากนั้นจะอยู่ดีกินดีขึ้นแต่ก็ยังมีหลายจำนวนมากที่ยากจนนะครับและเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนซึ่งอยู่ที่หมู่เกาะมาลดีฟได้วิงวอนให้ชาวจีนผู้ออกเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศกินบะหมี่สำเร็จรูปให้น้อยลงทำไมจึงเป็นเช่นนั้น คุณจำเนินตันสมบูรณ์มีคำตอบครับ
ครับเมื่อวันอังคารระหว่างการเยือนเกาะมาลดีฟซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของชาวจีนนักทัศนาจรประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวอย่างติดตลกว่าชาวจีนผู้มาเยือนนั้นควรจะปรับปรุงกิริยามารยาทของตนในฐานะตัวแทนของจีนในสายตาคนต่างชาติอย่างเช่นไม่ทิ้งขวดน้ำพลาสติกไม่เลือกที่อย่าทำลายข้าวของหรืออย่าเก็บหินปะการังมาเป็นที่ระลึกกลับบ้านเป็นต้นรวมทั้งควรจะกินบะหมี่สำเร็จรูปให้น้อยลงและอุดหนุนอาหารท้องถิ่นให้มากขึ้นด้วยคำกล่าวเรียกร้องให้นักท่องเที่ยวชาวจีนกินบะหมี่สำเร็จรูปให้น้อยลงนี้โยงไปได้ถึงข่าวเมื่อปีที่แล้วซึ่งโรงแรมระดับหรูบนเกาะมาลดีฟแห่งหนึ่งถึงกับต้องเก็บเตาต้มน้ำไฟฟ้าจากห้องพักซึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนจองเข้าพักเพื่อยับยั้งไม่ให้ชาวจีนต้มมาม่ากินเองในห้องบ่อยเกินไปและออกไปหาอาหารกินข้างนอกบ้างครับโดยปกติแล้วนักท่องเที่ยวชาวจีนมักจะมีชื่อเสียงในแง่ที่ไม่ค่อยจะออกหากินหรือว่าค้นหาหรือว่าชอบผจญภัยเท่าไหร่นักในแง่ของอาหารการกินเพราะว่าส่วนใหญ่มักจะไปหาร้านอาหารจีนซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดเป็นที่พึ่งกระเพาะนะครับและในบางครั้งก็พกถึงกับพกบะหมี่สำเร็จรูปใส่กระเป๋าเดินทางไปต้มกินเองด้วยนะครับเท่าที่ผ่านมารัฐบาลจีนได้พยายามขอร้องหรือว่าเรียกร้องแกมวิงวอนให้ชาวจีนผู้ไปเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศนั้นมีกิริยามารยาทที่สำรวมและเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นเพราะเท่าที่ผ่านมามักจะมีข่าวเหตุการณ์ซึ่งทำให้เสียชื่อเสียงของประเทศจีนอย่างเช่นนักท่องเที่ยวชาวจีนไปขูดขีดผนังของวิหารโบราณในอียิปต์หรือว่าถ่ายรูปเซลฟี่บนชายหาดคู่กับปลาโลมาที่มาเกยตื้นมีหนำซ้ำยังมีเหตุการณ์โยนปลาโลมาขึ้นให้ลอยกลางอากาศเพื่อจับภาพเซลฟี่คู่กับปลาโลมาที่ลอยเป็นต้นแล้วก็ที่น่าเศร้าก็คือหลังจากนั้นมีรายงานว่าปลาโลมาซึ่งเป็นดาราที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนำมาถ่ายเซลฟี่คู่กับตัวเองนั้นต้องเสียชีวิตลงครับครับทั้งนี้และทั้งนั้นเรื่องราวคำเรียกร้องแกมตลกของผู้นำจีนในเรื่องกิริยามารยาทและพฤติกรรมของชาวจีนรวมทั้งเรื่องของการเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นก็คงจะสอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่าสำหรับนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปแล้วเวลาจะไปเที่ยวไหนไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามขอให้ฝากไว้เพียงแค่รอยเท้าและเก็บเกี่ยวกลับมาเพียงแค่ความทรงจำซ้อนแนวตั้งแนวนอนและป่าไม้แต่ไปด้วยทะเลที่สวยหาดทรายเรียงรายฟังเสียงคลื่นที่สั่นทั้งปราสาทหินและขึ้นเป็นดินเผาผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตันแพ็คกระเป๋าเรื่องหนักและพักก่อน It's time to hang out ไปตากลมเย็นเย็นชิวชิวตากแดดตัวเคลียมคลื่นซะให้ตัวปลิวไปกับฮันนี่หรือครับที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับวันนี้มาแนวแรปแรปเลยนะฮะ
แรปแรปแปลว่าอะไร
แรปแรปเพลงแรปฮะ
อ๋อค่ะออกแนวแรปแรปนะคะแล้วแต่อารมณ์ของคุณจำเริญอย่างนั้นหรือเปล่า
วัยรุ่นมากกว่านี
้ไปขุดแผ่นเสียงมาสมัยที่
อันนี้เป็นเพลงของการท่องเที่ยวนะครับต้องออกตัวนิดนึงเป็นเพลงของการท่องเที่ยวมาส่งเสริมการเที่ยวทัวร์ไทยทั่วทิศหรืออะไรทำนองเนี้ยนะครับโปรโมทแต่ว่าผมก็คิดว่าสารของเรื่องว่าท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือว่าไม่จำเป็นจะต้องไปเชิงอนุรักษ์อะแต่ว่าไปแล้วอย่าทิ้งอะไรไว้นอกจากรอยเท้าแล้วก็เก็บเกี่ยวกลับมาเฉพาะความทรงจำอันนี้คงเป็นสารมาตรฐานที่ทุกแหล่งไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวหรือองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวก็คงอยากจะให้ปฏิบัติกันหรือว่าอยากจะโปรโมทกัน
ใช่แล้วก็นักท่องเที่ยวไม่ว่าชาติใดภาษาใดจะเดินทางไปที่ใดก็ตามก็คงต้องเคารพวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี